Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Minatorët e Trepçës vazhdojnë grevën. Presidentja Jahjaga takon Papa Franciskun, shfaq shpresën se Selia Shenjt do ta njohë Kosovën. Presidenti Obama deklaron fundin e krizës financiare në fjalimin e tij drejtuar kombit. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga është pritur sot në Selinë e Shenjtë në Vatikan nga Papa Francesku. Në takimin që ka zgjatur mbi 40 minuta, Jahjaga ka folur për zhvillimet dhe të arriturat në Kosovë. Siç njofton zyra e presidentes, Jahjaga ka thënë se Kosova sot është një shtet laik, por edhe një rrëfim inspirues i harmonisë ndërfetare dhe i barazisë ndërmjet të gjithë qytetarëve të saj. Duke kujtuar se Kosova është njohur nga 108 shtete të botë, Jahjaga ka shfaqur shpresën se edhe Selia Shenjt do të vendosë që ta mbështesë vizionin e një Kosove të pavarur dhe demokratike. Janë bërë sot 9 vjet nga vdekja e presidentit të parë të Kosovës Ibrahim Rugova. Rugova ka ndëruar jetë më 21 janar të vitit të 2006 pas një beteje me kancerin në mushkëri. Udhëheqës të institucioneve dhe partive politike në Kosovë do ta shënojnë këtë për vjetor me homazhe dhe akademi përkujtimore. Rugova ishte shpallur heroi i Kosovës nga ish-presidenti Fatmir Sejdiu. Grupi për të drejtat e njerëzit Amnesty International ka reaguar duke thënë se miratimi i një ndryshimi kushtetues i cili ndalon martesat e së njëjtës gjini në Maqedoni do të thelloj edhe më shumë diskriminimin në këtë vend. Ndryshimi që është miratuar të martën në parlamentin e Maqedonisë e definon martesën si bashkim vetëm midis një burri dhe një gruaje. Qeveria ka thënë se ky ndryshim do të afirmoj, promovoj dhe mbroj bazën tradicionale të shoqërisë. Por Amnesty International ka thënë se votimi shton diskriminimin, dhunën dhe jo tolerancën në bazë të orientimit seksual. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka thënë se Shtetet e Bashkuara duan të dominojnë botën dhe ka paralajmëruar perëndimin se përpjekjet për të izoluar Rusinë do të dështojnë. Duke folur në një konferencë vjetore në Moskë, Lavrov po ashtu ka thënë se Rusia mbështet integritetin territorial të Ukrainës dhe se do të bëjë gjithçka të mundur për të ndaluar luftimet. Lavrov ka thënë se fjalimi i presidentit të SBA-s Barack Obama drejtuar kombit tregon se amerikanët duan sërish të thonë se ne jemi numër një dhe bota duhet ta kuptoj këtë. Kjo nuk është qasje moderne, ka thënë Lavrov. Policia në Izrael ka bërë të ditur se një palestinez ka therrur 12 izraelit të cilët kanë qenë duke udhëtuar me një autobus në Tel Aviv. Tre nga të plagosurit janë shtrirë në spital në gjendje të rëndë. Sulmuesi është thënë se është 23 vjeç nga qyteti Tulkarem i Bregut Perëndimor i cili ka hyrë ilegalisht në Izrael. Ai është qelluar në këmbë nga policia izraelite dhe është arrestuar pranë vendit të ngjarjes. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka fajsuar autoritetin palestinez për sulmin. Izet Alerishek, një antar i Hamasit i cili kontrollon rripin e Gazës, ka thënë se sulmi është akt heroik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materiale të tjera. Minatorët e kombinatit Trepça që gjendet në Mitrovicë janë duke vazhduar grevën e filluar të martën. Ata kërkojnë që për këtë kombinat të miratohet një ligj i veçantë me të cilin mundësohet ndërrimi i pronarit nga Agjencia Kosovare e Privatizimit te Republika e Kosovës. Udhëheqës të kompleksit metalurgjik Trepça thonë se do të qëndrojnë në grevë derisa qeveria e Kosovës të marrë ndonjë vendim. Kronike Nadije Ahmetit.
Mbi 400 minatorë të kombinatit metalurgjik Trepqe apo vazhdojnë grevën edhe në ditën e dytë duke kërkuar nga autoritetet kompetente që të miratojnë një ligj të veçantë në bazë të cilit kompleksi metalurgjik Trepqe të largohet nga menaxhimi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe të kalojnë në pronësi të Qeverisë së Kosovës. Qazim Jashari, drejtori minierës së Trepqes, se stan Targut në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se minatorët janë duke qëndruar në horizontin e tetë të minierës dhe siç thotë ai, janë këmbgulës të qëndrojnë në grevë deri në realizimin e kërkesës së tyre.
Greva është vazhduar prej dhjetora 9 ende vazhdon. Minatorët telem kanë qenë 250, tash është rrit numri tikun ofa 400 apo 1400 janë edhe on ashtu kohë. Punëtorët që jenë solidarizue, nivel 3 që skrip punëtorët jenë solidarizue, edhe minirën e Artanës, edhe fabrika tjera Trepqes jenë të solidarizue me minatorë.
Kombinati Trepqe është ndërmarrje shoqërore dhe si e tillë menaxhohet nga Agjencia Kosovare Privatizimit, kurse shëndrimi eventual në ndërmarrje publike nënkupton kalimin e saj në pronë të Qeverisë së Kosovës. Greva minatorëve ka filluar pas vendimit të Qeverisë së Kosovës kur të hënën është hequr nga rendi i ditës në kuvendin e Kosovës çështja pronësisë së kombinatit Trepqe, kjo në kuadër të diskutimeve për ndryshimet në ligjin për ndërmarrjet publike. Kurse kuvendi i Kosovës me procedurë të shpejt ka miratuar një ligj tjetër, atë ligjin për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre në mënyrë që t'i hapet rrugë riorganizimit të kompleksit Trepqe, që sipas drejtorit të minierës Qazim Jashari, ky ligj Trepqen e ka lënë prapë në menaxhimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Ligji që ka qenë halo në dihet, bile është i sigurt, është prolonguar, jo? Mirë po, është prolonguar sepse ende neve na menaxhon AKP-ja, edhe u prolonguar kë për parlamentin të jafati për 18 muaj e për atë minatorë kërkojnë listë përsashëm për Trepqen që Trepqe të jetë nërmonin publike në administrimin e qeverisë.
Ndryshe, nëse qeveria Kosovës nuk dërmerë ndonje veprim, Jashari ka paralajmëruar masa me radikale veprime. Sidoqoftë, udhëheqës të qeverisë tashme kanë deklaruar se ligji miratuar të hënën krijon kushtet për punë normale të Trepqes, duke evituar fillimin e procedurave për falimentim. Qeveria Kosovës përmes një komunikate për media të martën ka thënë se Trepqe është pasuri e Kosovës, është organizat në territorin e Republikës së Kosovës, prandaj me këtë kombinat do të udhëheqin institucionet e Republikës së Kosovës të parapara me ligj në interes të punëtorëve të Trepqes dhe të ekonomisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka deklaruar fundin e krizës financiare dhe ka premtuar politika ekonomike nga të cilat do të përfitojnë të gjithë amerikanët. Ai ka bërë këto komente në fjalimin e tij vjetor drejtuar kombit. Obama ka folur edhe për ekstremizmin e dhunshëm, krizën në Ukrainë, programin bërthamor të Iranit, marrëdhëniet me Kubën e të tjera. Dëgjojmë hullësit në materialin që pason. Në fjalimin vjetor drejtuar kombit, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka njoftuar se pas disa viteve të luftës dhe recesionit, hija e krizës ka kaluar dhe se gjendja e vendit është e fortë. Obama ka marrë meritat për rilindjen e vështirë të ekonomisë amerikane me normë të papunësisë më pak se 5.6% dhe ka thënë se është koha për të kthyer faqen e re.
Tonight, after a breakthrough year for America, our economy is growing and creating jobs at the fastest pace since 1999.
Sonte pas një viti të suksesshëm për Amerikën, ekonomia jonë është në rritje dhe krijimi i vendeve të punës në ritmin më të shpejtë që nga viti 1999. Norma jonë e papunësisë tani është më e ulët se para krizës financiare. Më shumë fëmijë diplomojnë, më shumë njerëz kanë sigurime dhe jemi më të lirë nga kthetrat e naftës së huaj. Më të lirë se që kemi qënë në pothuaj se 30 vjetë, ka thënë Obama. Ai ka shfrytëzuar adresimin për të folur për strategjinë e tij ekonomike, përfshirë rritjen e taksave për amerikanët e pasur, për t'ju dalë në ndihmë atyre me më pak fat. A do të pranojmë një ekonomi ku vetëm disa prej nesh i kanë punët jashtëzakonisht mirë, apo do të angazhohemi për një ekonomi e cila gjeneron të ardhura në rritje dhe shanse për të gjithë ata që bëjnë përpjekje, ka pyetur Obama. Ai ka bërë thirrje Kongresit të Shteteve të Bashkuara që të miratojë një plan të infrastrukturës i cili siguron porte moderne, ura të forta, trena më të shpejtë dhe lidhje më të shpejta të internetit. Ky ka qenë fjalimi i parë i Obamës drejtuar kombit në kohën kur edhe Senati edhe dhoma e përfaqësuesve kontrollohen nga republikanët. Shumë republikan kanë shprehur tashmë kundërshtimet e tyre për disa pjesë të agjendës së brendshme të Obamës. Në fjalimin e tij, presidenti u ka bërë thirrje të gjithë anëtarëve të Kongresit që të punojnë së bashku dhe të shmangin grindjet partijake. Në rrafshin ndërkombëtar, Obama ka bërë thirrje për një lloj më të zgjuar të udhëheqjes amerikane që kombinon fuqinë ushtarake dhe diplomacinë e fortë. Obama është zotuar se do të ndjek terroristët nga Pakistani deri te rrugët e Parisit dhe i ka bërë thirrje Kongresit që të miratoj kompetenca të reja të luftës kundër militantëve të Shtetit Islamik.
In Iraq, in Syria, American leadership, including our military power, is stopping ISIL's advance.
Në Irak dhe Siri, udhëheqja amerikane përfshir fuqinë tonë ushtarake është duke ndaluar avancimin e Shtetit Islamik. Në vend se të zvarritemi në një luftë tjetër në terren në lindjen e mesme, ne jemi duke udhëhequr një koalicion të gjerë përfshir edhe vendet arabe për të degraduar dhe në fund shkatruar këtë grup terrorist. Ne jemi po ashtu duke mbështetur opozitën e moderuar në Siri, e cila mund të na ndihmoj në këtë përpjekje. Sot i bëj thirrje Kongresit që t'i tregoj botës se ne jemi të bashkuar në këtë mision, duke kaluar rezolutën që autorizon përdorimin e forcës kundër Shtetit Islamik, ka thënë Obama. Ai po ashtu ka theksuar se Washingtoni mbështet parimin se kombet e mëdha nuk mund t'i shtrëngojnë të voglat, duke kundërshtuar kështu agresionin e Rusisë dhe duke mbështetur demokracinë e Ukrainës. Gjuhës të ndëruar holësit të tjera nga fjalimi presidentit Obama mund të gjeni në faqën ton të internetit evropaelir.org. Vazhdojmë edhe me një kronik nga bota ku qeveria unitetit në Afganistan donë se është formuar me vonesa dhe me përpjekje të shumta, veçme ka nisur të shfaq për çarjet në Kabul. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Me gjithë që ishin dashur disa muaj për ta bërë së bashku, kabineti propozuar i Afganistanit është në rrezik të shkatrimit të shpejt, derisa të nominuarit po shqyrtohen për shtetësi të dyfisht, aktivitete të dyshuara kriminale dhe kandidat që janë më të rinj se sa parashikon ligji. Vetëm një javë pasi presidenti Ashraf Ghani dhe rivali i tij në zgjedhje Abdullah Abdullah i kanë propozuar kabinetet e tyre të reja, emrat e gati gjysmës së 27 personave të nominuar mund të refuzohen. Një finale e tillë do të ishte goditje për presidentin Ashraf Ghani, përpjekjet e të cilit për ta krijuar qeverinë e unitetit me zotin Abdullah i morën më tepër se 3 muaj. Negociatat me Abdullahun, i cili është në rolin e shefit ekzekutiv të qeverisë, raportohet se ishin të tensionuara. Por kur u shpallën emrat më 13 janar, lista dukej se i plotësonte premtimet e zotit Ghani për krijimin e kabinetit me përplot fytyra të reja, të zgjedhura për merita dhe të liruara nga sistemi fuqishëm i patronazhit në Kabul. Megjithatë, konsiderohet se miratimi këtyre të nominuarve në parlamentin e Afganistanit nuk do të jetë as pak i lehtë. Komisioni i Marrëdhënieve Ndërkombëtare i Dhomës së Ulët të Parlamentit të Afganistanit ka zbuluar se 11 prej 27 të nominuarve kanë shtetësi të dyfisht. Ky është moment kontestues për shumë parlamentar, ndërsa raportohet se disa prej tyre janë kërcënuar se nuk do të votojnë për këto propozime. Sipas kushtetutës së Afganistanit, vetëm shtetasit afgan kanë të drejtë për nominime ministrore. Por ekziston edhe hapësira që në rast se ndonjë i nominuar është me shtetësi të dyfisht, atëherë ligjvënësit mund të vendosin për të bërë apo jo përjashtim. Një tjetër çështje që më tutje komplikon këtë situatë është vendimi jo obligues i vitit të 2014 që të mos lejohet asnjë person me shtetësi të dyfisht në kabinetin e ri. Prej të nominuarve të presidentit Ghani ka më tepër kandidatë që janë në shqyrtim të rrept, por edhe ata të zotit Abdullah duket se mund të jenë të prekur nga kundërthënjet. Muhammad Yaqub Haidari, 52 vjeçar, i nominuar i presidentit Ghani për ministër të agrikulturës, është akuzuar në mediat afgane se jo vetëm që ka shtetësi të dyfisht, por se është edhe në listën Interpolit për personat më të kërkuar. Megjithatë, zoti Haidari ka thënë se është i pafajshëm. Ka pasur edhe informacione se edhe dy femra të nominuara nga zoti Ghani, por shqyrtohen për shkak se nuk i plotësojnë kushtet e moshës. Sipas kushtetutës së Afganistanit, ministrat duhet të jenë së paku 35 vjeçar, ndërsa njëra nga kandidatet për ministrët e arsimit të lartë është nën shqyrtim. Në raportet të medjave shprehen dyshime se kandidatja Katira Afgan e ka ndryshuar moshën e saj prej 33 në 38 vjeç vetëm një javë para nominimit.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org ose llogaritë tona në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiro dëgjofshim.